Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues ju shoqërojmë krenarët e futbollit, derisa ju njoftoj se për shkak të pandemisë me koronavirus, ky edicion është i incizuar paraprakisht. Tani njihemi me titujt kryesor. Lidhja demokratike e Kosovës harton program qeverisës pa pritur vendimin e kushtetueses. Pandemia pritet të ndikojë në më pak para dhe investime nga diaspora në Kosovë. OSBE-ja kritikon mos efikasitetin e gjyqësorit në Maqedoninë e Veriut. Numri të prekurve nga koronavirusi në nivel botror shkon në 5 milion. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të enjtën Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezantuar programin qeverisës para grupit parlamentar të kësaj partie në ambientet e kuvendit të Kosovës. Sipas njohësve të çështjeve politike, kjo është një tjetër ndërhyrje e politikës në punën e gjykatës kushtetuese, e cila ka pezulluar deri më 29 maj dekretin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të mandatuar Hotin për kryeministër të ri të Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kandidati i mandatuar për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës Abdullah Hoti ka prezantuar programin qeverisës para grupit parlamentar të partisë së tij në kuvendin e Kosovës. Ky lloj prezantimi shihet si presion ndaj gjykatës kushtetuese, e cila deri në fund të muajit maj duhet të vendosë nëse vendi duhet të shkojë në zgjedhjet e parakoshme apo kuvendi mund ta bëjë një qeveri pa partinë më të madhe lëvizjeve të vendosje. Me 1 maj gjykata kushtetuese ka vendosur në favor të kërkesës lëvizjes vendosje për të pezulluar zbatimin e dekretit të presidentit Hashim Thaçi deri më 29 maj. Thaçi ka mandatuar Hotin për të krijuar qeverinë e re pasi qeveria Kurti u rrezua nga një emocion i mosbesimit. Analisti politik Valmir Ismaili, drejtori i organizatës Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe veprimet e LDK-s me rastin e prezantimit të programit qeverisës në kuvendin e Kosovës janë një lloj presioni mbi gjykatën kushtetuese.
Për shkak të rrethonave që janë krijuar dhe për shkak të ambientit që është krijuar që gjykata kushtetuese është në një presion të tillë, atëherë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do doje që të dhënte një prezantim të tillë së paku, nuk ka pasur nevojë që ta bëj publik. Normalisht ata do duaj të bënin përgatitjet, sepse nëse vendimi i gjykatës kushtetuese është në favor të tyre, ata duhet të jenë të përgatitur për të marrë qeverisën.
Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është e vetmja që tërthorazi i bën presion kësaj gjykate. Të martën në mbrëmje gjykata kushtetuese ka dënuar ashpër atë që ka konsideruar ndërhyrje në pavarësinë e këtij institucioni, teksa ka përmendur se po ndjek me shqetësim diskursin politik kërcënues që po zhvillohet ditëve të fundit nga presidenti dhe kryeministri në detyrë, si dhe bartës të tjerë të funksioneve institucionale dhe politike. Ismaili thotë se LDK-ja mund të punojë në drejtim të harmonizimit të programit të mundshëm qeverisës, por aktivitetet nuk është dashur t'i prezantojnë në kuvendin e Kosovës.
Është bërë mbrenda një institucioni shtetëror, është bërë mbrenda, do thotë, kuvendit të Kosovës, mediat e kanë marrur vesh, do thotë, dikush e ka dhënë një lajm të tillë, dhe për këtë arsye mund të jetë një shaj që ata dëshirojnë të dërgojnë tek gjykata kushtetuese. Do thotë, mund të interpretohet si tillë, edhe pse po e thamë njëherë që LDK-ja gjithmonë ka qenë që do ta pranoj vendimin e gjykatës.
Deputetët të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë kundërshtuar ashpër deklarimet se me prezantimin e programit qeverisës janë duke bërë presion mbi gjykatën kushtetuese. Arbana Brashi tha se ata nuk janë duke bërë asgjë tjetër veç se duke kryer punët dhe përgjegjësitë që kanë.
Por mendoj që kjo nuk është një presion edhe fare nuk ka bëj me vendimet e gjykatës kushtetuese, ne thjesht po përpiqemi që mos humbim kohë, sepse çdo ditë e humbur tani pa qeverisje ose një qeverisje largem është dëm i madh ekonomik edhe ato po e shohim çdo ditë.
I dekretuari për kryeministër të ri të Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë se zgjedhja e qeverisë së re do të ndodhë në mënyrë demokratike dhe votimi i saj nuk do të bëjë cenim të kushtetutës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova pritet që këtë vit të ketë më pak para që i shkojnë nga diaspora, më shkaku i krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit të ri. Përveç rënjes së vlerës së remitencave, shumë rrymtar do ta kenë të pamundur që të vizitojnë edhe personalisht Kosovën. Njohësit e ekonomistë thonë se efektet negative do të jenë të vërejtshme. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Abidin Gavaza i kishte planifikuar që si çdo vit, edhe si vjet të vinte në Kosovë për të kaluar pushimet verore. Ai jeton në Salzburg të Austrisë dhe së bashku me familjen planifikonte që të vazhdonte punimet në ndërtimin e një shtëpie në Prizren. Por shfaqja e pandemisë së koronavirusit të ri ka bërë që Abidini të pezulloj çdo investim të cilin ai kishte planifikuar ta bënte këtë vit në Kosovë.
Ku fillu paranikua me rregullim në shtëpi. Tash mungesa fizike siç e thatë edhe ju, po na kufizon shumë atë investimin, po edhe atë ndërtimin atje. Shumica e firmave ose ndërmarrësve nuk kanë edhe gatishmërinë pa qenë prezant ai pronari i shtëpisë aty me investuar. Tash do të me pritën për një afat të ardhshëm.
Abidini punon si krye teknik në një nga spitalet e Salzburgut, ndërsa gruaja i punon si motor medicinale. Edhe në rast se hapen kufit dhe kalon situata me pandemin, Abidini thot se shumë organizata shtetërore në Austri kanë anuluar pushimet për një afat të pacaktuar.
Mundësia për me ardhën si vjetë në Kosovë, ma merë menja që 80% rasteve është e pamundshme, për vetë faktin se në alarm janë gjithë institucionet, si në shëndetësore ku edhe punoj vetë. Për me ardhën në Kosovë, na i kemi shumë barierat pamundshme për me ardhën dhe atja, si thatë edhe ju. Shumica institucionet këtu i kanë anullu pushimet shkaku i ka dëshmërisë për pushimet. Do me thënë që investimet edhe prezenca ju në Kosovë, mashtuja se njërë teorike është e pamundshme.
Vendet evropiane kanë filluar hapin e kufive, por ende mbetet e pa qartë se kur mund të ketë qarkullim të lirë të qytetarve. Si pas autoriteteve në Prishtinë, personat që duan të udhtojnë përmes rrugëve toksore nga vendet evropiane, duhet të pajisen me një leje të posaçme të kalimit nga shtetet respektive. Kjo situatë pritet që të ndikojë të shumë rrymtarë që të anulojnë ardhjen në Kosovë. Pamundësia e ardhjes së tyre parashihet që të shkaktojë pasoja për ekonominë e Kosovës. Lirim Krasniqi nga organizata Germin që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thotë se rënja e vlerës së remitencave parashihet të jetë prej 10 deri në 15%.
Sipas Bankës Qendrore, ne kemi pasur dikon afërsisht 2 miliardë të hyra nga diaspora. Në këtë shifër edhe dërgesat financiare, po edhe shpenzimet që vinë në Kosovë, dhe kjo shumë përbën dikon rreth 22-25% të GDP-së të Kosovës. Nëse e vlerësojmë se do të ketë një rënje prej 10-15%, nga kjo shumë atëri bie që Kosova minimalisht do të ketë 200 milion euro më pak të hyra këtë vit, si pasoj e krizës së shkaktuar nga COVID-19, edhe si pasoj e uljes e remitenca në njërën anë, mirë po edhe kufizimeve dhe rënjes vizitave që do t'i shohim nga diaspora gjatë.
Sipas Bankës Qendrore, vlera që diaspora kosovare kontribuan në ekonominë e Kosovës është 1.8 miliard euro. Kjo përfshin dërgimin e parave përmes bankave, si dhe ato që sjellin cash. Dërgesat e remitencave kanë pasur rritje të vazhdueshme që nga viti 2014. Në vitin 2014 vlera remitencave ishte 622 milion euro, ndërsa në vitin 2019 ishte 851.5 milion euro. Parat që kanë ardhur nga diaspora në Kosovë në 20 vitet e fundit kanë qenë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Vlera e parave që diaspora ka dërguar në Kosovë vetëm në tremujorin e parë të këtij viti është 190 milion euro. Në odën ekonomike të Kosovës parashohen rënje të remitencave dhe investimeve të diasporës shkaku i pandemisë së koronavirusit. Drejtori i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se vetë mërgjimtarët janë prekur financiarisht nga situata rreth pandemisë.
Pritjet janë që këtë vit ketë më pak remitenca qoftë në formën e transferave të parash, për shkak se një pjesë e diasporës është prek nga pandemia ose rënja e hyrave si pasojë e pandemisë, edhe në anën tjetër një pjesë tjetër që zakonisht ka ardhur në vizitë këtu në vend këtë vit nuk do të jetë prezente. Efekti drejt për drejt i diasporës është në fuqinë vlerëse, pra këtë do të ndikojë në rënjen e konsumit në vend. Në një anë, po në një anë tjetër, ata ka qenë edhe investus në patrunshmëri, këtë vetë sigurisht të dhekin këtë pjesë ose komponente e ekonomisë dhe të këtë ndikime në vetë.
Si pas të dhënave të qeverisë e Kosovës, personat që jetojnë jashtë Kosovës janë rreth 0.7 deri në 0.8 milion banor. Ata jetojnë kryesisht në vendet e Evropës perëndimore. Përveç rënjes së remitencave dhe rënjes së investimeve nga diaspora, Banka Botërore parashet rënje të madhe për ekonominë e Kosovës. Si pasojë situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit të ri, Banka Botërore parashikon që ekonomia e Kosovës të psojë rënje prej 4.5% në vitin 2020, e që do të pasohet me rikthim në rritje në vitin 2021. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Klubet e futbollit të IPKO Superligës në Kosovë janë kthyer stërvitjeve dhe ato presin që në javën e parë të qershorit të rikthehen kampionatit. Federata e futbollit të Kosovës thotë që klubet duhet i përmbajnë udhëzuesit që ka dalë nga Ministria në detyrë shëndetësisë me rekomandime gjatë kësaj faze të pandemisë me koronavirus. Por përfaqësuesit e klubeve thonë që masa që do të ndërmerren në bazë të këtij udhëzuesi do të jenë të kota, në rast se paraprakisht nuk bëhet testimi i lojtarëve për këtë virus. Kronike e Bekim Bislimit.
Pas rekomandimeve të dalë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës dhe Ministrisë Shëndetësisë, Federata e Futbollit të Kosovës u ka dhënë dritën e gjelbër klubeve të futbollit që garojnë në IPKO Superligë që të nisin stërvitjet në mënyrë që të jenë të gatshme për vazhdimin e kampionatit më 7 qershor, si dhe për ndeshjet e fazës finale të Kupës së Kosovës që janë paraprak të nisin më 2 qershor. Përderisa Federata e Futbollit u ka shpërndar të gjitha klubeve udhëzuesin e Ministrisë së Shëndetësisë me rekomandimet se si duhet të funksionojnë në këtë fazë të pandemisë, përfaqësuesit e klubeve të futbollit po kërkojnë që futbollistët para se të hyjnë në gara të testohen për koronavirus. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, thot për Radion Evropa e Lirë se ka zhvilluar takimin me përfaqësuesit e klubeve, të cilët i kanë njoftuar për gatishmërinë e organizimit të ndeshjeve në 19 xhirot e mbetura të Superligës si dhe ato të fazës finale të Kupës së Kosovës.
Kemi mbledhur dhe organet tona, komisionet të cilat janë kompetente për zhvillimin e ndeshjeve, po ashtu edhe doktorët e krejt klubeve, ekipet mjekësore, ju kemi dhënë solucionet dezinfektuese, do të marrim masa dezinfektuese, do të përmbushet udhëzuesi i ministrisë në përpikni.
Ademi ka shtuar që ndeshjet do të zhvillohen pa praninë shikuesve. Më herët gjatë muajit maj, Unioni i Federatave të Futbollit të Evropës, UEFA, ka kërkuar nga federatat anëtare që të hulumtojnë të gjitha opsionet e mundshme për të vazhduar garat, por duke theksuar që shëndeti i lojtarëve, shikuesve dhe gjithë atyre që janë të përfshirë në futboll mbetet shqetësimi kryesor në këtë kohë. Por përfaqësuesit e klubeve, të cilët janë pjesë e Superligës, kanë theksuar se për të qasur vazhdimit të kampionatit është më së nevojshëm testimi lojtarëve të klubeve pjesëmarrëse në gara, madje kërkesat e tyre janë shtuar për më tepër që një lojtar i klubit Drita ka rezultuar të jetë pozitiv me COVID-19. Ismet Munishi, trajner i klubit futbollist Ballkani, thot për Radion Evropa e Lirë se rekomandimet që vijnë nga UEFA janë të qarta.
Kushti i parë ka qenë testet. Se një futbolist mund me infektu të gjithë skuadrën, se nuk është tenis futbol. Do me thonë, nëse këtë kushtin e parë nuk e kam bo, atër qaran si e ka a i të dezinfekton fushat. Ato e nësa me si ti si ve këshenë të bodi qka do me thonë. Aja nuk është, absolutisht nuk ka kur farë vlere, nëse nuk bo të fillim testimi.
Arbënor Morina, drejtor sportiv i klubit futbolistik Flamurtari, thot për Radion Evropa e Lirë se insistimi klubeve që lojtarët të testohen është në përputhje me rekomandimet që kanë dalë nga UEFA.
Kërkesa për testimin e futbolistëve është kërkesa e cila bazohet në rekomandimet të cilat i ka dhënë shefi i sektorit mjekësor të UEFA-s, sepse në këtë formë na e mbrojmë organizmin e futbolistëve djanëve tri të cilët kanë jetën para vetës.
Por kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi thotë që megjithatë duhet të respektojnë rregullat që ka dhënë Ministria e Shëndetësisë.
Na jemi kon bisedime për teste me një partner tonin për shembull, të cili është edhe sponsor i federatës, por ato teste i bën vetëm ministria dhe instituti dhe moshton decidim nga ministri që mund t'i keni ka 5000, 10000 teste me mojë shtëpi,
por testet i bëjmë vetëm na. Dhe testet bëhen atëherë kur e shohim që është person që ka pas kontakt me dikon të infektuar ose në familje, ose që ka simptome, pavarësisht kush është ai. Nuk ka dallim dhe nuk ka asnjë institucion tjetër që mund t'i bën ato teste.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e klubeve të futbollit vlerësojnë që ndonse janë të shtrënguar të respektojnë udhëzuesin e Ministrisë së Shëndetësisë, ai është i kotë pa testimin e lojtarëve. Morina shpreh mendimin që është kritikisht e pakuptimte që të pritet që dikush nga lojtarët të shfaqë simptomat e infektimit me koronavirus dhe vetëm atëherë të testohet.
Mendoj që nuk është e mirë me thonë se nëse ka simptome dikush duhet me u kontrollu. Jo, duhet me u kontrollu të gjithë që mi parapri asaj që mos me pas ndonjë keqe shëndetësore mes lojtarëve. Po skemi çka na duhet me ju përshtat të urnesave të cilat i lëshon Ministria e Shëndetit edhe Federata e Futbollit, edhe duhet me ju përmbajt aty në gjanat të cilat mund vetëm i bëjmë.
Trajneri Munishi vlerëson që masat e rekomanduara përmes udhëzuesit nga Ministria e Shëndetësisë nuk janë as përse afërmi të krahasueshme me ato që janë marrë në vende tjera, ku është lejuar vazhdimi garave në futboll.
Na nuk i kemi bërë testet edhe nuk e dim kush i prekon edhe kush s'i prekon. Rreziku është shumë i lartë, unë shpresoj që të na ruan Zoti, se sa për masat dhe rekomandimet që na i kanë dhënë, edhe masat të cilat kemi na kushtet të marrim këtu, jemi shumë lehtë të goditun nga virusi.
Lidhur me kërkesën e klubeve për testimin e lojtarëve dhe mundësinë për realizimin e kësaj kërkese, Radio Evropa e Lirë është përpjekur të marrë përgjigje nga zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, por deri në këtë moment zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë qenë të qasshëm, ndërkaq që departamenti për informim i kësaj ministrie nuk është përgjigjur. Sipas vendimit të UEFA-s, garat në Superligë dhe në Kupën e Kosovës duhet të përfundojnë më së largu më 29 korrik. Kosova në garën para kualifikuese për Ligën e Kampionëve duhet të dërgoj ekipin fitues të IPKO Superligës, ndërkësh nën kampioni kësaj lige dhe fituesi i Kupës o Kosovës do të garojnë në Ligën e Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mos efikasiteti i gjyqësorit në Maqedoninë e Veriut në procedimin e lëndëve të ish prokurorisë speciale kanë nxitur reagimin e misionit në Shkup të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili në një raport të publikuar ka ngritur shqetësimin për mungesën e profesionalizmit, por edhe të seriozitetit në punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Vërejtje për punën e tyre kanë edhe ekspertët dhe sektori civil, të cilët theksojnë se kjo gjë reflektohet negativisht në uljen e mëtejm të besimit në gjyqësor. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Pushteti gjyqësor në Maqedoninë e Veriut sërish është vënë në shënjestër të kritikave të bashkësisë ndërkombëtare për mungesë të profesionalizmit dhe të efikasitetit mbi proceset gjyqësore. Kjo konstatohet në raportin më të ri të misionit të OSBE-s në Shkup mbi fatin e lëndëve gjyqësore të ish prokurorisë speciale. Raporti nuk përfshin periudhën e pandemisë, kur për gati 2 muaj gjykatat nuk kanë punuar për shkak të ruajtjes së shëndetit nga koronavirusi, por kryesisht i referohet gjendjes së parasëmundjes me COVID-19. Në pyetje janë 10 lëndë gjyqësore që ende nuk kanë epilog për shkak të zvarritjes së procedurave kundër shumë ish zyrtarëve të lartë të qeverisë së ish kryeministrit Nikola Gruevski, që është edhe në mesin e të akuzuarve për shumë vepra, ndërsa vetëm për një prej tyre është dënuar me 2 vjet të gjysmë më burg, të cilët nuk i kanë mbajtur për shkak të arratisjes në Hungari. Në shumicën e gjykimeve, provat materiale paraqiten para se të dëgjohen dëshmitarët e thirrur. Për më tepër, duket se prokurorët nuk posedojnë aftësitë e nevojshme ose nuk janë të gatshëm të zgjidhin ato dhe të paraqesin prova relevante para gjykatës për të mbështetur pretendimet mbi akt akuzën e ngritur, thuhet në raport. Ai përmban edhe kritika për punën e gjykatësve të cilët sipas raportit duket si janë shumë tolerante dhe pranojnë kërkesat e ndryshme të paleve në lidhje me paraqitjen e provave. Gjatë gjykimeve ata jo gjithmonë ushtrojnë të drejtën e tyre për të bërë kontrollë mbi atë që është e pranueshme, por lejojnë që të gjitha provat e propozuara nga palet të kryhen pa vlerësuar së pari rëndësinë e tyre, vlerëson raporti OSBE-s. Pas shuarjes së prokurorisë speciale për shkak të përfshirjes së drejtuesës së saj Kati Cajaneve në aferën e njohur Reketi, të gjitha lëndët që procedonte kjo prokurori janë shpërndarë në organin e rregullt të akuzës, por ende pa epilog konkret. Edhe ekspertët juridik dhe organizatat jo qeveritare shpeshherë kanë shprehur paknajcitën ndaj zvarritjes së procedurave gjyqësore, duke prezantuar të dhënat se mbi 60% e gjykimeve për lëndët që kanë të bëjnë me krimin organizuar dhe korrupsionin ose janë shtyrë ose kanë përfunduar pa epilog.
Најчестата причина во принцип за одлагање на расправите е отсуство на обвинетите лица во постапките.
Мосопранија е персонаве да акузуар на сеанца осе мунгеса авокатеве то тюре, ошто е нјен гарсуја ме е шпешта прштуери на сеанцаве гјуцоре. Megjithatë këtu nuk përjashtohet edhe arsyeja tjetër, ajo e mungesës së prokurorëve si palë në proceset gjyqësore, ka deklaruar Natalia Petrovska, drejtuese e organizatës jo qeveritare të gjitha për gjykim të drejtë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se zvarritja e proceseve gjyqësore ndikon në humbjen e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë, që ka pasur rënje të madhe me rastin e prokurorisë speciale, e cila shihej si shpresë vetëm për kthimin e drejtësisë në vend. Të gjithë e dim se pasi të kaloj një kohë më e gjatë me këto procese gjyqësore, edhe dënimet nuk janë më efikase ose zgjidhjet për veprat të caktuara penale që kanë ndodhur shumë më herët. Kjo ndikon shumë në humbjen e besimit në gjyqësor, thotë Darko Avramovski, ekspert juridik. Pas nisjes së stabilizimit të gjendjes me koronavirusin, ka nisur edhe disa procese gjyqësore. Përfshiratë për dhunën në kuvend më 27 prill të vitit 2017, si dhe për rastin Reketi, që ka të bëjë me zhvatjen e 1.5 milion euro nga një biznesmen i cili kishte kërkuar favore për procese gjyqësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë mos pajtime rreth saktimit të datës për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se pavarësisht deklarimeve se në plan të parë kanë interesat e qytetarëve, për to më me rëndësi është se cila kohë do të sjellë më shumë vota. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve politike thonë se pas mos pajtimeve të shprehura mes partive politike sa i përket saktimit të datës për mbajtjen e zgjedhjeve kanë të bëjnë me kalkulimet rreth interesave partijake. Ekspertët politik thonë se është koha e fundit që të gjitha institucionet të përshtaten rregullave të reja që imponon koronavirusi dhe vendi të shkojnë në zgjedhje për të patur një parlament funksional që do të jetë kontrolluesi vendimeve të qeverisë për sa i përket menaxhimit të situatës nga kriza e koronavirusit.
Është pak e trashëgueshme që edhe procesi demokratik të mos futet në karantinë shkaku i virusit korona. Për nga nga tjetër është po ashtu e rëndësishme që vetë procesi zgjedhor nuk duhet të bëjë në rrezik jetën e qytetarëve, jetën e votuesve, për shkak se zgjedhja dhe formimi institucioneve ka për qëllim të jetë shërbyesi po atyre qytetarëve. Jo, zgjedhjet në verë janë, qofshin ato në qershor apo korrik, janë e farforme të domosdoshme pasi nuk duhet lejuar që mbi krizën qendrore të vendoset një krizë tjetër politike, po edhe institucionale, e cila në farforme do të ndikonte negativisht në luftën kundër pandemisë.
Tekson për Radion Evropa e Lirë, Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike. Ndërkaq Subhi Jakubi Shantari, Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve për Radio në Evropa e Lirë, thos se shkuarja në zgjedhje bart në vete më shumë rreziqe dhe paqartësi.
Të gjitha shtetet të cilat kanë pasur zgjedhje i kanë prolonguar për disa muaj edhe këtu me radhë, që shiten masat të cilat duhet të ndërmiren, të shiten ato të aplikohen dhe njëkohësisht çfarë rezultate mund të na japin. Prandaj në këtë drejtim për momentin është shumë vështirë që mund të themi se do të kemi ndonjë efikasitet të dukshëm, me që duke marë parasysh edhe mentalitetin që kemi ne.
Por nga asociacioni qytetar MOST, të cilët për më shumë vite janë duke ndjekur proceses zgjedhore, thonë se janë të përgatitur që të monitorojnë këtë proces zgjedhor me 1100 vëzhgues. Do t'i respektojmë të gjitha masat që do të parashihen dhe përcaktohen nga ana e Komisionit Shtetëror për Sëmundjen Ngjitëse dhe Mbrojtjen e Shëndetit të Qytetarëve, si dhe protokollet e përcaktuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Thot për Radio në Evropa e Lirë Darko Aleksov nga Asociacioni MOST, duke shtuar se të gjithë vëzhguesit do të trajnohen për të ndjekur protokollet e reja që imponon situata me koronavirusin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë se është i gatshëm për të rifiluar dialogun me Serbinë të ndërmjetësuar nga Brukseli, teksa ka vizituar prodhuesit vendor në Suharek. Kurti ka thënë të njëjtën se është në kontakt të vazhdueshëm me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, dhe se ajo është duke përgatitur fillimin e dialogut. Sa i përket kohës se kur do të fillojë ky dialog, Kurti ka thënë se kjo gjë është në dorën e Brukselit. Aktualisht dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është pezulluar prej kur autoritetet e Kosovës patën vend 100% taks në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Qeveria tashmë në detyrë ka hequr këtë mas duke e zëvendësuar me reciprocitet për mallrat serbe, por jo edhe ato bosnjake. Kjo mas është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara. Ministria në detyre financave dhe transfereve në Kosovë ka për të ditur se asociacioni i zhvillimor në tërkontar, pjesë e bankës botërore, ka miratuar të njëtën kredim prej 26 milion eurosh për projektin e emergjensës COVID-19. Ky projekt është krijuar pas bashkunimit ndërmjet Ministrisë në detyrë të financave, transfereve dhe Ministrisë në detyrë të shëndetësisë, por edhe bankës botërore. Sipas njoftimit për media, mjetet financiare do të destinohen për parandalimin, zbulimin dhe reagimin dhe kërcënimit të paraqitur nga COVID-19. Mbëdhjet duke mundësuar në tërë të tjera prokurimin e pajisjeve mjekësore si dhe forcimin e sistemit shëndetësor publik duke i rritur kapacitetet e testimit dhe zgjerimin e kapaciteteve të klinikës së sëmundjeve infektive. Sipas Kushtetutës së Kosovës, kuvendi duhet të ratifikojë marrëveshjet ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës me 2/3 e votave. Andaj problematike konsiderohet miratimi i tyre pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë tashmë në detyrë. Çështja e valës së dytë të infektimeve me koronavirus në Evropë nuk është më një teori, sipas drejtorës së Agjencisë së Bashkimit Evropian për Këshillim të Qeverive rreth kontrollimit të sëmundjeve, Andrea Eamon. Pyetja është se kur dhe se sa e madhe do të jetë kjo valë, ka thënë Eamon, drejtore e Qendrës Evropiane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Deklarata e saj vjen në ditën kur numri i rasteve të infektuarve me koronavirus ka arritur në 5 milion. Numri i saktit të infektuarve besohet se është më i lartë për shkak të ndryshimit të testimeve brenda shteteve, ponesave dhe mos raportimit. Në Brighton dhe Oxford ka nisur një testim për të kuptuar nëse dy ilaçe kundër malarjes mund të parandalojnë koronavirusin e ri. Kloroquin dhe hydroxychloroquin do t'ju injektojnë më shumë se 40.000 punëtorëve shëndetësor nga Evropa, Afrika, Azia dhe Amerika Jugore. Të gjithë pjesëmarrësit janë pjesë e stafit që kanë qenë në kontakt me pacientët e prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Disa studiues kanë thënë se një testim i kontrolluar si ky, kur asnjëri prej pjesëmarrësve dhe hulumtuesve nuk e di se kujt janë dhënë ilaçet, është mënyra më e mirë për të kuptuar efektin e tyre. Pandemia me koronavirus është duke pasur ndikim të madh në vendet e varfra, ndaj shtetet e pasura duhet të kushtojnë vëmendje kësaj situate, ka thënë i dërguari special i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus, David Nabarro. Në njërën anë është një sëmundje që është e lidhur me rreziqe serioze të vdekjes, dhe në të njëjtën kohë shtetet e varfra nuk kanë burime, qoftë në aspektin e shërbimeve shëndetësore apo masave të tjera mbrojtëse, ka thënë ai. Si rezultat, ka shtuar ai, të ardhurat e njerëzve janë duke u zhdukur brenda natës. Autoritetet në Wuhan kanë zgjeruar ndalesën në blerjen dhe shitjen e kafshëve të egra, duke përfshirë gjuajtjen dhe ngrënjen, po ashtu ka raportuar e përditshmja kineze Global Times. Kjo ndalesë përfshin konsumimin e çfarëdo kafshë të egër që gjendet në listën e kafshëve të mbrojtura, është në faqen qeveritare të Wuhanit. Koronavirusi fillimisht është raportuar në këtë qytet kinez në fund të vitit të kaluar, andaj autoritetet kanë fajsuar një treg të kafshëve të egra për këtë virus. Origjina e saktë i ende nuk dihet, ndonse disa të dhëna sugjerojnë se ka ardhur nga një kafshë atje. Kryeministri Azilian dhe Sërej Gjasinda Ardern ka inkurajuar sistemin me 4 ditë pune në javë me qëllim të rritjes së turizmit të brendshëm. Industria shtetërore e turizmit, një nga sektorët më të rëndësishëm, është goditur rënd si pasojë pandemisë me koronavirus. Kjo ide ka gëzuar shumë banorë të këtij vendi. Nëpër platforma online disa kanë treguar gatishmëri për të pranuar këtë ide, e disa të tjerë kanë thënë se një gjë e tillë do të rezultonte me orar më të gjatë të punës duke i bërë njerëzit më pak produktiv. Mirpo biznesi për Patwell Guardian në Zeland në Rem, që kanë nisur të funksionojë me 4 ditë pune në javë nga viti 2018, ka thënë se një gjë e tillë definitivisht mund të bëhet. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqin tonë e internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.